halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Waa fiidnimo habeen wanaagsan dhegaystayaal. Waa axad 19ka bisha February 2017. Idaacadda caawana waxaa idiin daahaynaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
Qodobada wararkaad idaacaddeeda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah in ka badan 530 qof oo ku dhintay qarax baabuur oo maanta ka dhacay suuq ku yaala degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho.
Meel qajaadkana lagu iibiyo lagana dukaameysto eeryadeeda yahay darxu halkaas buu ka dhacay. Dad badan oo masaakiina ayay cadowgu halkaas ku gumaadeen oo ay ku halaageen oo dhaawac leh oo dhimasho leh oo taraha waxay cadowgu u geysteen shacabkaas.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa cambaareeyay weerarkaasi, warbixin iyo wararkii ugu dambeeyey ayaynu idiin haynaa.
Sidoo kalena waxaanu idiin haynaa Soomaaliland oo beenisay in maamulka hawada Soomaaliya lagu wareejinayo dowladda Soomaaliya, iyadoo sheegeen in shirkii ka dhacay Indiya lagu sheegay in Itoobiya, Kenya iyo dalal kale ay maamulayaan hawada.
Barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka ugu waaweynaa.
In ka badan 530 qof ayaa ku dhintay qarax baabuur oo maanta ka dhacay suuq ku yaala degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Goobjoogayaal ayaa sheegaya in baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey suuq u dhow isku iska loo yaqaano Kawagoday oo degmada Wadajir ka tirsan. Dad ayaana la sheegay in halkaasi ku dhinteen, dadkaasina u badnaayeen dumar iyo caruur iyo waliba askarta dowladda. Ciidina ilaa hadda ma sheegan mas-uuliyadda qaraxan. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa cambaareeyay weerarkaasi oo uu ku tilmaamay inuu yahay sida uu hadalka u dhigay bahalnimo Al-Shabaab ay geystay. Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in shacabka iyo ciidamada ay u midoobeen ka hortagga Al-Shabaab. Qaraxan maanta waxa uu ka dhacay saacado yar un kadib markii ururka Al-Shabaab uu cambaareeyay doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sheikh Xasan Yacquub oo sarkaal ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa madaxweynaha Soomaaliya ku tilmaamay inuu yahay qof ridda ah oo diinta Islaamka ka baxay, waxaana Soomaalida uga digay inay taageeraan.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu dhaqso u soo gudbiyo faahfaahinta warar la xiriira amar fulineed oo uu ku xanibayo socotada ka imanaysa ilaa 7 dal oo dadkoodu muslim yihiin. Xogayaha amniga gudaha Mareykanka John Kelly ayaa sheegay in xeerkan cusubi uu ka duwanaan doono kii hore ee sababay dooda badan. John Kelly oo ka hadlayay kulanka amniga Munich ee ka dhacay dalka Jarmalka kaasoo looga xaajoonayay la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay in amarka cusubi aanu hor istaagi doonin muwaadiniinta ajnabiga ah ee haysta fiisayaasha shaqada amaba deganaanshaha rasmiga ah in ay Mareykanka soo galaan.
Sidii aad warkaba ku maqlayseen dhegaystayaal, qarax baabuur ayaa maanta ka dhacay suuq ku yaala degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Qaraxanin waxa uu ka dhacay iskuis lagu magacaabo Kawagoday oo ku yaala degmada Wadajir, waxaana ilaa haatan la xaqiijiyay inay ku dhinteen 530 qof. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa weerarkaasi ku tilmaamay inuu muujinayo sida uu hadalka u dhigay bahalnimada Al-Shabaab. Wariyahayaga Jacfar Kuukay oo studiyaha igu weheliya ayaa warbixintan inooga diyaariyay.
Waa mahadsantahay Jacfar Kuukay.
Qaraxan ayaa loo adeegsaday gaari raaxada ah oo noociisu uu yahay Harrier, kaasoo sida saraakiisha ammaanku ay sheegeen ku soo dhuntay wadooyinka xaafadaha dhexmara. goorta uu qarax u dhacayay oo duhurkii ahayd ayaa guud ahaan wadooyinka caasimadda waxaa ka jira ciriiri daran goobta uu qaraxu haleelay oo ah suuqa xaafadda kaawagoday ee degmada wadajirna kumaba sii jirin oo xilligaasi qaadkii ayaa soo dhacay dad badan ayaana isugu soo ururay goobjoogayaal halka uu qaraxu ka dhacay ku sugnaa oo v o a la hadlay ayaa sawir ka bixiyey xaaladda uu suuqu galay marka uu weerar ku dhacay
kadibgoobtaas waxaa ka dhacay qarax aad u xooggan qarax waxa uu ku soo aaday xilli qaad uu yimid ciidan aad u fara badan ay goobta ku sugnaayeen iyo dad shacaba runtii khasaaro xoog leh ayaa goobta ka dhacay marka khasaaro lixaad leh ayaa halkaasi ka dhacday afartan iyo sagaal ruux dad gaarayaan ayaan arkay
oo adigu aad indhahada saartay
oo isbitaal aad u yar ayaa runtii dadka la geenayay
raajicun meeshan meel suuq ahayd markii laisku yimid qarax aad u ballaaran baa ka dhacay waa la kala yaa waa la isku kor daatay wixii badbaaday dadkii dhimashay dhaawac baa la kala qaaday ilaa labaatameeye ka badan baa qaaday dhaawac iyo dhimasho iskugu jiraan meeshana meel suuq ahayd labaatameeye bay dhaafeen dadka dhaawac iyo dhimashada iskugu jira
waxaa ku nafwaayey ugu yaraan 530 ruux sida goobjoogayaashu ay xaqiijiyeen hase yeeshee saraakiisha ammaanka ayaa tirada intaasi ka yaraynaya waxaanay sheegeen in dhimashadu aanay 30 ruux ka badnayn dadka dhintay ayaa badankoodu waxa ay ahaayeen rayid isugu jira haweenkii qaadka iyo meheradaha kale goobta ku lahaa dadkii kale ee suuqa ku sugnaa kuwa waddada lugaynayay iyo qaar kaloo saarnaa gaadiid meesha marayay waxaa sidoo kale dhacdadaasi ka dhashay dhaawac fara badan isbitaalada la geeyeyna waxaa ka mida madiina agaasimihiisa doctor maxamed yuusuf ayaa v o a u sheegay inta markii uu qaraxu dhacayba ay qaabileen
hal mar waxaa laysla wada keenay dhaawacii waxba kasaasa kalama dambeyn marka staafkii oo dhan baa is aroorsaday adiga ilaa hadda waxaan sameynay 32 oo dhaawaca oo kuwaasoo aan siyaasanay saddex waxa waaye iyagoo aad iyo aad garaab u ah la keenay waa dhinteen 11 waa baxeen maaragta wallaahi dhaawaca waxaa ujeedaa meel oo shacbi aana kala baxsanayn ay joogeen caruur baa ku jirto oo 4 gaarayso waxaa ku jira haween oo adiga ilaa yani cadadkooda anigu hadda saacadaha dambaan si fiican u qiyaasayaa iyo rag badan oo odayaal iyo dhalinyaro isugu jira
waxaa suuqa qaraxa lala eegtay ku dhow bar kontrool oo ay ciidamo kuwa dowladda ka tirsan joogeen waxaana jira warar sheegaya in dadka qaraxa ku waxyeeloobay ay askar ka mid ahaayeen waa kan guddoomiye ku-xigeenka degmada wadajir abuukar sheekh xasan cadow
meesha maadaama ay tahay meel u dhow xeradii xerooyinka ciidanka ay degan yihiin sida nacnac oo kaleeto waa jiraan ciidamo yimaado oo meesha daad ka gato iyo ciidamo uun meesha soo maro oo waddada isticmaala ayaa jiro marka maaha laakiin meesha xero ciidan ee ciidan degan yihiin maaha waana suuragal inay dad ciidana wax ku noqdaan sababtoo meeshu waa meel daadna lagu iibiyo maqaayado cunto laga cuno ku yaaliin xaaladii ciidamada militariguna ay u dhowdahay
adinku midni soo gaaray war sheegaya in askar ay ka mid yihiin dadka ku waxyeeloobay meesha
dabcan ha dhowr askariyo meesha taagneed inay ku dhaawacmeen ayaa nolosheen
waa qaraxii ugu horreeyey oo muqdisho ka dhaca tan iyo markii uu xilka la wareegay madaxweynaha cusub ee soomaaliya waxaanu imanayaa saacado kadib markii ururka al-shabaab uu ku goodiyey inuu sii wadi doono weeraradiisa isla markaana uu la kowsan doono dowladda madaxweyne farmaajo
jacfar kuukaay ayaa warbixintaasi inoo diyaariyay halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington
haddaba ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay weerarkan laakiin afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayaa sheegay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen wuxuu ku tilmaamay cadowga soomaaliya oo bartilmaameedstay dad rayida cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa khadka telefoonka ku wareystay afhayeenka maamulka gobolka banaadir
waa mahadsantahay shirwac weerarkan wuxuu ka dhacay kaawo goday degmada wadajir ee gobolka banaadir suuq ku yaalla ayuu ka dhacay oo ahayd meel qajaadkana lagu iibiyo lagana dukaameysto eriyadeeda ay ahayd qaraxu halkaas buu ka dhacay dad badan oo masaakiina ayay cadowgu halkaas ku gumaadeen oo ay ku halaageen oo dhaawac leh oo dhimasho leh oo qaraxa waxay cadowgu u geysteen shacabkaas gaari haar yara ayaa lagu qarxiya goobta oo ummaddaas masaakiinta ee dukaameysanaysay ee danahooda gaarka qabsanaysay ay cadowgu ay ku gumaadeen Shirwacow.
Waagaag Cabdifatax, tiro intee leeg buu khasaaruhu ka soo gaadhay? Haddaad eegto dhimasho ahaan iyo dhaawac ahaanba bulshada goobtaas ku sugnaa.
Waa aad iyo aad baad Shirwacow mar kale u mahadsan tahay. 20 dhimasho iyo 40 dhaawac ayaa adeer goobta ka dhacay iyo hanti burburtay intaba way ka dhacday. Cadowgu shacabka Soomaaliyeed dabarjabkaas iyo go'aas ay u geysteen ilaahay hadawidma waxaan rajaynayaa ciidamada mujaahidiinta ah, ciidamada geesiyaasha qaranka Soomaaliyeed inay tilaabo ay ugu aargudayaan shacabka ay cadowga u geystaan oo dhibaatada shacabka ay u maleegeen mid la mida loo maleegana waa rajaynayaa haddii ilaahay idmo.
Waa Cabdifatax, dad goob joogayaala iyo weliba dad goobta ku sugnaa waxay tilmaamayaan in khasaaruhu inta 20-ka ka badan yahay. Iyo qaarkood ay sheegayaan bayna 40 gaarsiisan yihiin. Ma tirada ilaa hadda la sugay unbaa 20-na mise waxa weeyaan tiradu inta way ka badan tahay?
Adeer afayeenka 3 million ee xamar degan aniga weeye Shirwac. Aniga unbaana la xigtaa oo goobtana tagay oo goob joogayaasha ka mid ahaa oo markii wax dhaceen goobta tagay. Qasaaraha gaaray shacabkayna qarin mayno. Dhimashada adeer waa intaa, daawicuna adeer waa intaa. Haddii ilaahay idmo, wax micnaa samay mayso in cadowga lagu dhiirigeliyo dhibkay geysteen. Markaas aad u mahadsan tihiin. Dhimashada adeer waa intaa, daawicuna waa intaa.
Haddaan su'aal kale ku weydiiyo Cabdifatax lana, bartilmaameedku yuu ahaa? Wararka qaarna soo gaaraya ayaa sheegaya in qaar ka mid ah ciidamada dowladdu ay goobta ku sugnaayeen. Ilaa hadda ma la ogyahay bartilmaameedku cidda rasmiga ah uu ahaa ay beegsadeen ama qaraxa la beegsaday?
adeer bartilmaameedkooda wuxuu ahaa inay qof muslima dilaan buu ahaa, inay qof shacaba dilaan buu ahaa, inay hooyo maskiina wiilkeeda dilaan buu ahaa, inay gabadhowda dilaan bay ahayd, in aabo usoo shaqo tagay ilmihiisa dilaan bay ahayd. Wallaahi baan kugu dhaartay inaan hal askariyo dowladda ka tirsanay uusan goobta joogin. Shacab masaakiina ee ganacsanayay ee danahooda gaarka isticmaalayay ayaa la baabi'iyey. Ujeedu ka jeeda male, ujeedana male. Calindheeraa soo amraya kaalaya wuxuu leeyahay shacabka soo laaya. Wax ka dambeeya adeer intaa ma jiraan. Baan ku rajaynaya.
Way gabagabada haddaan ku weydiiyo Cabdifatax lana, afayeenkii gobolka Banaadir baa tahay. Dabcan qaraxani maanta ayuu dhacay. Maalinta 4-daana waxaa sida qorshuhu ahaa lagu waday inay dhacdo xafladii caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. Maxaa idii qorshaha?
Adeer gobolka Banaadir xildhibaanaha lagu doortay, guddoon baarlamaan baa lagu doortay, madaxweynihii jamhuuriyadda lagu doortay, in lagu caleemasaarana waxa weeye waa waajib wayna dhacaysaa, cagna looma dhigaayo insha allah haddii ilaahay idmo. Si walbay cadowgu hagardaamo u sameeyaan, madaxweyne farmaajo waa la caleema saaraya, adduunka oo dhammaana kasoo qeyb galaya. Waana u diyaar garownay, diyaar baana u nahay. Haddii ilaahay idmana, madaxweyne farmaajo waa kii shabaabka baabi'in lahay wey, waa kii tirtiri lahay wey.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdifatax Cumar Xalane, afayeenka maamulka gobolka Banaadir. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Haatana Somaliland. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa beeniyey in maamulka hawada lagu wareejinayo dowladda Soomaaliya, sida uu toddobaadkii hore sheegay wasiirka duulista ee Soomaaliya Cali Axmed Shangali. Wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland ayaa sheegtay in muranka u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland ee dhinaca hawadu ay sababtay in shirkii Hindiya ka dhacay lagu soo hadal qaaday in hawada Soomaaliya ay maamulaan dalalka Itoobiya, Kenya, India iyo weliba Seychelles. Agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Cumar Cabdullaahi Aadan ayaa u waramay wariyaha V O E Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye.
runtii maanta warbaahinta la hadlay waxaan ka jawaabayay hadal ka soo yeeray wasiirka duulista ee gaadiidka cirka ee Soomaaliya Cali Jaamac Jangili, oo dadka u sheegayo in hawadii dalkii la isku dhisay Soomaaliya xamar lagu wareejinayo. Arrinkaasoo runtii aan ahayn sidii wasiirku u sheegay, aan xaqiiqadani ku fadhiyin. Runtii wasiirka iyo dowladdii dhacday ee Xasan Sheekh Maxamuud waxay mas-uul ka ahaayeen fashilkii ku yimid wadahadaladii Soomaaliland ee Soomaaliya, oo qodobka hawadu uu ugu horreeyey waahidin labada dowladood ay ka heshiiyaan siyaasada laga madax banaaneeyo guddi wada jiro farsamo la sameeyo xaruntana Hargeysa laga dhigo maadaama Hargeysa ay tahay magaalo nabada maadaama ay tahay hay'adda qarmada midoobay ee Kawo iyo UN kubay cadeeyeen inay tahay goobta ugu wanaagsan ee dhalay dhamaan facility iyo agabki loogu baahan in hawada lagu maamulo taasina waxay sababtay in shirki ka dhacay dalka Hindiya 20 January ay dunidu isla soo hadal qaaday in hawada maamulkeeda loo wareejiyo afar dal loo qaybiyo wadanka Hindiya Seychelles Ethiopia iyo Kenya loo qaybiyo
agas wasiirku waxa uu sheegay markii uu biyooda la hadlayay inuu jiro qorshe lagu qalabeynayo madaarada Hargeysa Muqdisho iyo madaara kale waxaanu sheegay shirki uu tagen Montreal inay tahay arrimaha ka hadalkeeda idinku maxaa qoonsateen
ugu horeey waxaanu qoonsanay waxa weeye laba qorshaha meeshan ka socda qorshahan hore oo ah hay'adda Kawo ay wado oo xafiisyo area kooban maamulaya lagu sameynayo matan satellite leh oo laga sameynayo Boosaaso iyo Hargeysa iyo Muqdisho kuwa imka ay sameynayaan maaha kuwii maamulaya hawada rasmiga ah cid dhibaato ka qabtaana ma jirto waana xarumo yaryaro satellite si degdeg ah shirka Hindiya uu dhalay laakiin arrintan qoonsanay waxa weeye mustaqbalka hawadii Soomaalida oo Soomaaliland iyo Soomaaliya ah halkii la dejinaya arrinta la isku haya waa arrinta arrintaas waxay ku salaysnayd oo ku xidhnay wadahadaladii labada dowladood u socday marka wasiirku wuxuu ka meereysanayaa in arrintii guul laga gaaro oo Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ka heshiiyaan aanu arrintii siyaasadda laga madax banaanayo wax contingency la yiraahdo ma jiro xarunta meenka Hargeysa la doonayo inay noqoto nabadgelyo ahaan facility ahaan Soomaaliland rabitaankeeduna waa sida waxaana sababaysa u dayn aan lagu guuleysan soo wareejitaanka hawada
markaad eegto wada hadalladii socday ee Soomaaliland iyo Soomaaliya oo socday hawada halkii ku dambeeyay
waxaan doonayaa inaan ummadda wacdeeyo shirki ugu dambeeyay Istanbul 3 waxay isugu yimid wasiirkii dowladda Soomaaliya iyo wasiirka iyo wasaaradeeda oo labaduba ay wataan guddi farsamo Istanbul 3 labadeedu waxay ku heshiiyeen farsamo ahaan sida hawada loo maamulayo saddex qodob baan soo dhignay oo runtii Kawo iyo Turkiga iyo dhammaan dunidu ba tir waa macquul saddexdii qodob aan soo dhignay wasiirkii hadda Soomaaliya uu matalayay wada hadaladii dowladdiisi way ku dhici waayeen midnaba inay saxaan annaguna committed baan ahay waxa idin xarunta Hargeysa laga dhigo qodobka koowaad oo miinka laga dhigo guddi wada jiran la sameeyo haddaad taa diidan waxaanu leh laba xarumood oo isku mid ah oo midba lix bilood rotate bila oo midba lix bilood maamul xamri Hargeysa laga kala sameeyo taana waanu aqbalnay qodobka saddexaad aanu aqbalnay waxa weeye inaynu kala goono anaguna hawadeeda aanu si fiican u maamulano oo aanu awood baan u leenahay aanu toos ula wareegna iyaguna ay wareegaan saddexdii qodob midnaba way yeeli waayeen hawana sideedaba wax lagu maamuli karaa marka heshiis lagu yahay wax iyadoo la haysto hawo ay kaligood la wareegi karaan haba yaraatee ma jirto
iminka markaad eegto idinka wax hadlaysaan waxaa leedihiin hawadeedu waa maamulanaynaa dowladdii Soomaaliya waa hadlaysaa waxay leedahay hawada anaga la wareegannaa bulshadii Soomaalidunu intii nabawada dhegaysanaysaa maxaa halkan ku xiga mayna saawiyo iyo tuntaanuunba
waxaa ku xigay in hawadaas gacmaha shisheeyaha iyo weligood ku jirto oo aan weligeed gacmihii Soomaalida aanay ku soo noqonin arrintan hadda sababteeda waxa la dowladda Xasan Sheekh Maxamuud oo arrinta daacad ka ahayn waxaan halkana ka sheegaynaa dowladda maanta dhalatay farmaajo waxaan u rajaynayaa hadda insha Allah Ilaahay ku guuleeyo xilka iyo dhibaatada ummada haysata laakiin haddii ay maraan iyaga laftooda dariiqii Xasan Sheekh Maxamuud runtii iyadana fashil bay ku dambeyn doontaa waxaan ugu baaqaynaa runtii in arrintaas siyaasadda laga madax banaaneeyo
kaas wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda duulista hawada Soomaaliland Cumar Cabdullaahi Aadan oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyahayaga Barxad Maxamuud Kaariya.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaariyay Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad axad walba kala socotaan VOA mowduuceena toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay waa maxay doorka qurbajoogta Soomaaliyeed kaga aadan isbeddelka dalka ka dhacay in loo dabaaldego madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ha joogtee kaalin muuqata ma ku yeelan karaan dib u soo kabashada dowladnimada dalka toddobaadkan waxaa barnaamijka noogu martay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo inta badan Soomaalidu ay wada garanayso dhowaanna kasoo noqday dalkii isagoo hogaamiyey guddiga anshaxa ee doorashooyinka oo hawshoodu ay soo dhamaatay 8 bishan markii la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Barastare Cabdi Ismaaciil Samatar waa madaxa laanta juqraafiga bay'adda iyo arrimaha bulshada ee Jaamacadda Minnesota waxa uuna ku sugan yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ugu horeyna inta aanan mowduuceena u guda gelin balse gaaban waxaad warbixin nooga siisaa gudigii aad madaxda ka ahayd ee anshaxa hawshii uu qabtay ee xilligii doorashada iyo kaalintii aad ku lahaydeen habsami u socodka doorashada.
Walaal jaamac waad salaaman tahay dhageystayaashuna sida iyo si leeg. Tiimka ama guddida waxay ka koobnayd 8 qof oo ku jiro 2 haweena iyo 6 rag ah. Guddidu runtii waxay ahaayeen dad qiimo leh oo edeb leh oo iimaan leh oo isku kalsoonaa ugana naxayay wadanka iyo dadka waxa haysta. Anigu maan magacaabin sidooda anigaba la ii magacaabay iyakaana i doortay inaan guddoomiye u noqdo guddida. Guddida markaa haddii aan usoo noqdo farsamadeedu ama shaqadeedu waxay ahayd inay ka ilaaliso intii itaalkeega muddadii yarayda koobnayd ee lana siiyey iyo farsamada iyada koobnayd oo dee 8 qof ku koobnayd wax musuq maasaqa oo ka dhaca meesha oo waxyeeleeya siday wax u socdaan ayay mas-uuliyadda iyadu ahayd. Markanu meesha tagnay waxaanu markiiba ogaanay in howlo badani ay socdaan oo naan howlaha wada ilaalin karayn. Waxa wanaagsanaan lahayd in guddiga la magacaabi lahaa 6 bilood horteed la siin lahaana dad howlgal oo fara badan oo waxbaarka ku baasan iyo dambibaarka ku yaqaana si loo ogaado meelayowga musuqmaasuqu ka socdo ee doorashooyinkan looga soo fircamayo. Laakiinse hawsha iyadu inta badan waxay ku koobnaatay 2 arrimood. Mid waxay ahayd meesha lagu qabanayo in la xasiliyo oo la ogaado in meel muwaafaqa oo la ilaalin kara inay noqoto. Ta labaadna waxay ahayd meesha maalinta doorashadu dhacaso inaan wax lacaga iyo telefoonna iyo wixii la mid ahaa ee wax lagu kala gadan lahaa aan lala soo gelin. Waxaad moodaysaa siday dadku noo sheegayaan labada arrimood inaanu ku guulaysanay. Hawshayadu intaasay kusoo koobnayd meesha inaanu ilaalino, inaan waxba lala soo gelin oo dadku meeshaa soo galiya xor ahaadaan, tiina waa lagu guulaystay.
Waad ku mahadsan tahay
meesha gudaheega si nidaam u eeg ayay ku dhacday. Walaal,
waad ku mahadsan tahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar. Haddii aan mowduuceena usoo noqono, maxay kula tahay door intee leeg ayay qurba joogta Soomaaliyeed ku leeyihiin isbeddelka dalka ka dhacay in ay waxtar u noqdaan oo in loo dabaaldego dowlad cusub oo dhalatay mooyaane dowladnimada in la soo celiyo? Kaalin intee leeg ayay qurba joogta ku leedahay?
Wallaahi anigu waxaan isleeyahay inkastoo dee araggayguna taam ahaynuna dhammayn oo dee ilaahayn baa wax walba ogaan karaya. Dad fara badan oo soo galay baarlamaanka oo qurba joogihi way jiraan, qaarkoodna aada hay u quman yihiin, qaarkoodna haynaan qumanayn, qaarkood u yimid inay waddanka isbeddel wanaagsan ka sameeyaan, qaarkoodna u yimaadeen inay waddanka ka shaqaystaan. Kolkad kuwa baarlamaanka soo galay haddaaftid, waxaan isleeyahay qurba joogta in sidan loo arka ayaa quman. Horta qofku gabadha ama wiilka ee dibadda ka imanaya farsamo ma leeyahay ama ma leedahay, ma isku filan yahay mise isku filan tahay, edeb ma leeyahay mise malaha, iimaan ma leeyahay mise malaha, wax dadka ma tari karaa mise ma tari karo. Markaad astaanta hadduu qofku ka soo baxo, markaasuunbaa shaqsiyan la odhan karaa qofkaasi wax qiimale ayuu ku soo korin karaa qaranka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed. Hadduuna astaamaha intiisa badan lahaynna, waxaa meesha laga yaabaa inuu u imanayo ama hay u imanayso inay ka shaqaystaan meesha. Marka waxaa jooga meesha, haddii aan carabka ku dhufto walaal jaamacow, waxa weeye dad fara badan oo dee shaqsiyan doonayaan inay maalgashi ku samaystaan waddanka uu jira oo ka xoogsanaya. Dee hadduu xoogsadaan oo si xaqa uga xoogsadaan, dad kalena waxbay tari doonaan. Qaar jaamacadaha kusoo noqonayo wax ka dhigaya waan ku arko, masalan nin PhD ku sitaan arkay cilmigan ecology-ga oo garowe iyo xamarba wax ka dhiga oo runtii shaqo wanaagsan meel kale ka heli lahaa. Markaa waxay u eeg tahay inay isugu jiraan dadka qurba joogtihii, dad doonaya waddanka inay ka shaqaystaan iyo dad doonaya inay u shaqeeyaan ayay ila eeg tahay. Wala,
haddii marka shaqsiyaadka gudaha galay aanu halkaa uga tagno jaaliyadaha ballaaran ee aad adigu ka mid tahay, ee Minneapolis, gobolka Minnesota, Columbus, London, Toronto, oo aadka u xoog badan dhaqaale iyo tayo kalaba leh, iyagu kaalin ma ku leeyihiin iyagoon dalkii shaqana u doonanaynin, xilna ka qabanaynin inay isbeddelka dowladnimo ay wax ka taraan?
Waxay uga tari karaan laba siyaabood walaal jaamaco. Waxa weeyaan haddaad masalan waddanka Israa'iil ama Yuhuudda haddaad eegtid, xoog ku dhisan tahay in badan waxa weeyaan dadka yuhuudda yurub iyo maraykan iyo kanada jooga oo urursan oo iyagu goostay inay maskaxdooda iyo xoogooga ugu doodaan dalka israa'iil qaarkood way kasoo horjeedaan waxaan zayniska maqala dhaho laakiinse intooda badani way waafaqsan yihiin marka waxaan isleeyahay waxyaabaha ugu weyne dadka qurba joogta ee dhulkan degan maraykan ama yurub ama halkan ay samayn karaan waxa weeye kow iyakoon xataa meeshii tegin intay isku duubmaan hay u noqdaan cod u doodaya danta soomaaliyeed taa haddii la helo waxaa imanayaa in mabda' hay ku heshiis noqon karaa haddii mabda' lagu heshiis karan noqon karana waxay samayn karaan markaasi inay xataa intay isku darsadaan lacago fara badan maalgelin hay ku sameeyaan dhakhtarada iskuullada iyo wixii la caana maalaha markaa ta ugu horreysan odhan lahaa waxa weeyaan inay wax u tari karaan iyo in kale dowladnimada soo noqoshadeeda waxa weeyaan inay iyagoo isku duuban toronto ka hadlaan dowladda iyagoo isku mid a u tagaan iyagoo minneapolis iyo columbus iyo seattle iyo los angeles iyo washington jooga meel qurahay mabda' ku wada xidhaan hay taageeraan ma aha qof iyo labee qaranka hay taageeraan markay dowladdu saxsan tahayna dhabarka ka taabta oo riixa markay dowladdu khaldan tahayna si badheeda uga hor yimaada oo khaladka iga u sheega astaamaha caynkaasa ayay wax ku tari karaan soo kabka qarannimada soomaaliyeed walaal
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o eda waxaadna dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoogu marta yahay barasare cabdi ismaaciil samatar mowduuca toddobaadkan aanu ka hadlaynana waxa uu yahay waa maxay doorka qurbajoogta soomaaliyeed ay ku yeelan karaan dibudheska dowladnimada soomaaliya aan u baaqo dhegeystaha koowaad fadlan adoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhowow v o a iyo barnaamijka wicitaankaba
assalaamu calaykum magacayga waa cabdulaahi kuumiye waxaan joogaa edmonton canada tii waxaan rabaa inaan hal su-aal weydiiyo professorka haddii waqtigu imisaanaxana waxaan aan rabaa inaan bixiyo comment yar oo ku saabsan aragtadeeda ku aadan sida maaragtay waddanka dib loogu dhisi karo su-aasha horeysa intaan aan gudagelin professerka horta waa mahadsan yahay runtii yacni tallaabadii geesinimada lahayd cabdi ismaaciil samantar iyo guddigii anshaxu runtii ay muujiyeen waqtigii doorashada arrintaas waxaan odhan lahaa waxay ahayd arrin runtii aanan filanayn dad badan oo soomaaliya runta aysan filanaynin geesinimada idinkoo muqdisho jooga aada u istaagteen inaad xakamaysaan musuq maasuqa iyo wax isdabamarinta waqtiga doorashada iyadoo weliba dowlado waaweyn oo danahood aanan ognahay ay meesha ka muuqdeen runtii taasaa ku mahadsantihiin rasuul cabdisu-aasha aan rabaa inaan ku weydiiyaa waxay tahay soomaaliya dhibka maanta hortaagan waxa weeye waa ciidan la-aan waddan ammaankiisa ay sugayaan ciidamo shisheeye oo ay madaxdii waardiyeynayaan oo ay halkii xukuumaddu ay fadhiisan lahayd ayagay ku gadaaman yihiin sidee ayaa looga maarmi karaa ciidamadan annagoo og in international community aysan raali ka ahayn in ciidan soomaaliyeed la sameeyo si looga maarmo ciidamada amiso
waa tahay waa mahadsan tahay professor cabdi ismaaciil samatar
walaalkay ugu mahadsan yahay kanada kasoo hadlaya guddiduna waxay ahayd rintii haween iyo rag edabtoodu aada u sarreyso geesinimana leh jacaylka waddankuna aada ugu dheer yahay marka ilaahay mahadii weeyaan inay dadkaasi isku yimaadeen tan ah ciidan soomaaliyeed sidee loo dhisi karaa iyadoon shisheeyuhu ama ha noqdaan kuwa gobolka ama kuwa ka fogba ha noqdaane hayna jeclayn ama hayna roonayn inay ciidan soomaaliyeed oo soomaali ku dhisan u yimaado waxaan isleeyahay qurba joogta han kasoo bilowno sidii barnaamijkuba jaamacy noo sheegay isagoo taa ku saabsan waxaan isleeyahay ugu yaraan waqooyi america iyo yurub iyo middle eastka way joogaan in soomaaliya oo han isleeyahay bishii waxay bixin karaan dhowr milyan oo dollar toban milyan oo dollar dadka qurba joogtu bishii way bixin karaa kii waxoogaa haystaana inuu $1,000 bixiyo kii wax yar haystaana inuu $500 bixiyo marka laysku geegeeyo toban milyan waan keeni karnaa tobankaa milyan waxaan sheeganaa insaanad u gaara ciidanka amniga ee xoogga dalka loo dhigo meel oo iyaka lagu hubiyo mushahaaradooda in laga adkaado ta labaadna waxaa la samayn karaa walaal dekedda muqdisho airportka muqdisho dekedda kismaayo dekedda boosaaso lacaga ayaa kasoo baxa cashuuro kale ayaa la saari karaa waxa la samayn karaa waxaan qabaa in bishii ilaa $30 million loosoo xereyn karo ciidanka soomaalida iyadoon cidnaba adduunyada loo baryat laakiinse waxa weeyaan lacagtaasi inaan lagu aaminin kuwii awal khasnadaha hayn jiray ee lagu aamino dad culamaa oo ilaahay u dhaartay iyo dad waddanka jecel oo ilaahay u dhaartay gabadeedna ciidan xula oon imika ciidankeenu beeleed buu baahan yahay. Hadday Kismaayo joogaan beeleed bay yihiin, hadday Xamar joogaan beeleed waaye, hadday Boosaaso joogaan beeleed waaye, hadday Hargeysa joogaan waa sidaasi leeg. Ciidan isku xula ninba maalin dhaweyd waraaqi isoo diray oo Texas jooga, wuxuu yidhi baarlamaanka dadka ku jira mid walba ha keeno 100 dhalinyaro ah oo dabeedna laysku dhafo xerooyin loo sameeyo. Waxaan qabaa markaa inay qurbo joogta iyo dadka guduhu hadday iska gaashaan buuraystaan in 20-30 million bil kastaba loo soo xin karo, lacagtaasina la dhaho waa 10 tababarka, taasi waa xagga kharashka oo qof wala oo askariyaba 300-800 dollar diyaar u tahay, meeshay seexanayeen diyaar u tahay, caafimaadkoogii intii Ilaahay ka sokaysa diyaar u yahay, saanadoodiina loo keeno, dabadeedna la isku dhafo lagu tababaro. Waxa la tababarayaa maaha rasaasida loo fido, waxa ugu horreysa waxa weeyaan lagu tababarayaa wadaninimada iyo daljacaylku wuxuu yahay in la baro dadka. Bahasha laguma soo dhashee, waa la bartaa. Haddii jidkaa la raaco oo dabeedna la yidhaaho dowlad qura ayaanu dooranaynaa inay ciidankaa noo tababarto oon weliba ahayn kuwa Afrika ee nagu hareereysan, ama South Africa ha noqoto, ama Turkiya ha noqoto, ama Malaysia ha noqoto, ama meeshay doonaysa ha noqotee, dowlad qurihii hay mas-uuliyad ka qaada inay tababarto ciidankaas. Haddii jidkaa la maro, waxaan isleeyahay iyakuna dadkaa lasoo qaadaya ciidanka noqon doona kalsooni bay heli doonaan. Dadka Soomaaliyeedna waxay noqon doonaan dad qiimo weyn iyo qadarin u haya oo iyakana la ixtiraamo. Jidka haddii la maro wax weyn ayaa inoo hagaagi kara muddo 2 sanood gudaheeda walaal.
Markii laga tago Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, in aad faahfaahisay jawaabta su-aasha uu Cabdulaahi Kulmiye oo Edmonton kasoo wactamayay ku weydiiyey, ma ku raacsan tahay aragtida ah inay waxyaabaha ugu muhiimsan ay tahay in ciidan Soomaaliyeed la dhiso?
Haddaan ciidan Soomaaliyeed la dhisin, wax allaaliyo wax inoo hagaagaya ma jiro, waayo waxa weeyaan kuwan dadka laynayana ciidan Soomaaliyeed unbaa badda ku dari kara, taasi waa mid. Laakiin ciidankaasina waa inuu dadka ku xidhnaadaa oy dadka walaalo yihiin. Odagii Mao Zedong ee China markuu kacdoonka sameynayo Japaniiska iska celinayay, wuxuu ku tilmaamay dadka ciidanka inay yihiin kalluun, kalluunkaasina siduu u noolaan karaa waa isagoo biyo ku jira, biyahaasina waxa weeyaan dadkiisa waaye. Labadaasi hadday isku xidhan yihiin, wax weyn baa inoo kordhaya. Ciidankuna waa ciidankuna inuu sida noqdo waaye, waxa weeyaan kii gaashaandhiga dibadda iyo kii difaacaan ujeedaa iyo ciidanka buliiska oo la samayn karo. Mar baynu ahaan jirnay buliiska Afrika ragga iyo dumarka ugu sarreeya xagga farsamada iyo hanaanka iyo dhaqanka, iyaynu ahaan jirnay dadkii kasoo shaqeeyey qaarkood baa nool, waa laga faa'iidaysan karaa inay la taliyaal noqdaan, laakiinse waa laga maarmaan ciidan ammaan in Soomaali loo sameeyo waddan jiri karaana ma jiro ciidan laan caynkaas walaa.
Waa tahay aan u baaqo dhageystaha kale, dhageysta adoo ku bilaabaya meesha aad joogto iyo magacaaga oo saddexan fadlan kusoo dhawow barnaamijka.
Asalaamu calaykum, waa idin salaamay especially professorka, waa salaamaya iyo dhageystayaashaba. Magacayga waxaa la dhahaa Ayaan Faarax Abuukar, waxaan idinka soo wacayaa magaalada Minneapolis ee Minnesota ahay. Professorka waxaan weydiinayaa, waxaa jira qabaa'ilaad Soomaaliyeed oo cabaadaya oo dareemaya inay ama xildhibaano ahaan loo boobay ama maxaan ku dhahay ama aanba lagu darinba dowladdii horena ama kuwii ka horreeyana ay ignoor garayn jireen, si marka cadaaladda loo helo sideebaad isleedahay dowladdan hadda jirta way ku qancin kartaa dadkaas?
Walaal waad mahadsan tahay. Haddaynu gobol kol wada degannahayna walaalaynu ka siinahay Soomaalida kale Mareykanka degan, waxa weeye dad way jiraan in wax dhicitaan meesha ka dhacay wuu jiraa, cidtaa diidi kartaa ma ayan jirto walaal. In lacaga badan iyo xoog meesha soo geliyeen dadna waa dhab waaye. Awal waxaa la oran jiray waxaan xaq maahe waa xal, anigu iminka waxaan gaaray meelhan leeyahay, hadduuna xaq ahayn xal manbaba noqon karo. Waa tii la oran jiray qaalin ama hal xaaraanihi ma dhasho niliga xaraara ma dhasho, waa dhab waaye. Marka waxaan qabaa qabaa'il kuma noqon karno xaqa jidka loo marayo. Jidka loo maraya waxa weeyaan gabadh kasta iyo wiil kasta oo Soomaaliyeed inuu fursad u helo inuu u codeeyo dadka way doonayaan inay masilaan. Waxaa laga yaabaa adiga iyo anigu inakoo abtirsiinkeenu kala duwan tahay inaynu isku mabdanahay oon dooran karo inaad adigu aniga wakiiliga noqon kartid oo dantayda ilaalin kartid, laakiinse inta qabaa'il lagu jiray qabaa'il loo ficiltamayo ama kuwa jooga ama kuwa ka maqan wax wanaagoo iman doonaa ma jiro. Markaa sida lagu helayaa xal waxa weeye, maa de Soomaalo dhani baarlamaanka ma geli karaso
qaarkood waa xalaal, qaarkoodna waa xaaraan weeyaan kuwa ku jira, run marka la isku sheego. Laakiinse waxa weeyaan dadka dowladda u shaqaynaya ee meel marinaya sharciga in ummaddu u siman tahay, ama laangaaba haw sida la sheegayo, ama laandheer haw waa la siman yahay, wax dheer iyo wax gaabani ma jiro walaal. Ilaahay baa ina wada abuuray, 9 bilood baana lagu wada dhashay, aakhirana waa la wada tegi doonaa, waana la is-xisaabin doonaa. Marka dadaalkeenu ha noqdo inaan dowladdan soo socota xaq ahaan kula xisaabtano adiga iyo aniga iyo wixii nala mid ah ee xaqdoonina inuu meel ka soo wada jeesto. Haddii taa la helo, waxa iman doonta 2020-ka adiga iyo anigoo wada soconna oon abtirsiin ka warwarayn inaynu qof xaqeenna meel mariya, xaqa dadka kalena ilaaliya aynu soo saari karno walaal.
Haddii aan su-aasha laftirkeeda dabagal ku sameyno oo aan kaalinta qurbajoogta Soomaaliyeed ka eegayno, sida aad sheegtay in doora ayaa baarlamaanka labada aqalba galay oo qurbajooga, qurbaha aanu ku dhaqannahay khaasatan hadda meesha aad joogto ee Minneapolisna waxaa xilliga doorashada albaabka lagugu soo garaacaa, waxaana ku matala shaqsi aadan marka hore aqoon inaadan u lahayn laga yaabo oo cod un ku weydiistay. Marka ma laga yaabaa inay dhaqankaasi u gudbiyaan oo qurbajoogta labada aqal ku jiro ay matalaan dadka deegaanada ay ku abtirsanayaan? Ilaa hadda deegaan lagama doorane, deegaanada ku abtirsanayaan dadka degan oo dhan ee safreerkooda matalin, ma laga yaabaa dhaqankaas inay geeyaan?
Waa suuragal. Anuu dee waan arkay walaal jaamacow iyo dadka ku dhagaysanayaaba qaar ka yimiday qurbajoogta ka yimidoo bahalka qabiilku ku aasan yahay iyo ka woo badan yahay wuxuu qabiilku ku aasan yahay, iyo dad gudaha ka soo galay oo qabiila ay ku aasan tahay iyo qaar maliixo saliimo wanaagsan ba waan arkay. Ma qabo markaasi dadka dibadda ka yimiday inay qandaraas ku haystaan hab wanaaga doorasho iyo maamul qaran inay ku haystaan, ma qabo taa anigu. Dad fara badan waxaan ku arkay oo waddanka gudihiisa ku jira oo baarlamaanka qaarkood ku jira oo runtii wadaninimadooda iyo daacadnimadooda iyo usluubtooda hanad malaynayn. Kuwa annaka 180-ka xildhibaan ee u codeeyay in guddigan la abuurana in badan kuwaasay ahaayeen walaal. Marka waa suuragal dad halkan ka yimidoo farsamadan arkay inay xaggaa geeyaan, dee laakiinse adduunka uma baahnid maanta meel waxaa lagu sameeyo inaad ku noolaatid. Waad fahmi kartaa, waad akhrisan kartaa. Maraykan oo qura maahe, Afrikada kale dad ka yimid oo caynkaasa ayaa jira, adduunye kalaa jirta. Marka waxaan isleeyahay waxay ku xidhan tahay shaqsigay ku xidhan tahay iyo edabtiisa iyo edabteeda, kuma xidhna meeshu ka yimiday in laga keeno wanaag qura walaal.
Dhegeystayaal, waxaad weli nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Toddobaadkan waxaa inoogu marti ah Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, waxa uuna mawduuceenu ku saabsan yahay waa maxay doorka ay qurbajoogta Soomaaliyeed ku leeyihiin dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya. Dhegeysta kale ayaanu baaqayaa dhegeystaadoo magacaaga 3 iyo meesha aad joogto ku bilaabayo, fadlan ku soo dhow barnaamijka.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Ubax Cabdullaahi, waxa magacayga ku magac dheera Ubax Iigan. Marka ugu horeysa Cabdi Ismaaciil Samatar, aad baan kuu salaamayaa, aad baan kuu soo dhaweynayaa, waana kaaga mahad celinayaa. Runtii sidii haddaba wiilash u sheegay walaalkeen, sida geesinimada leh ee sharafta leh daacadnimada leh ee runtii uga qayb qaadatay doorashadii waddanka, waa wax runtii aad lagaaga mahad celiyo oo qayb ato ugu weyn ka qaadatay. Waxaan aniga su-aashan hadda weynaan qabo waxa weeyaan, waddankii horta isbeddel weyn baa ka dhacay. Beddelka ka dhacay kacdoon wuxuu ahaa Soomaalinimo, kacdoon wuxuu ahaa dhalinyaradii Soomaali meel kastay adduunka joogto wuxuu hamigoodu ahaa iyo wixii ay rabeen inay heleen, oo aan ku salaysnayn qabiil, oon ku salaysnayn personal interest, oo waxba ahayn oo isku duubni ah. Hadda madaxweyneyaashii ina soo maray waxaan filayaa inuu yahay only madaxweyne helay codkii Soomaali oo completely isku duuban.
Waa tahay Ubax, su-aashaadu maxay noqonaysaa? Gebagabadii barnaamijka ayaan ku dhownahay.
Okay, su-aashaydu marka waxay noqonaysaa dadka dhalinyarada waddanka ku nool ee hadda kolay noloshii dan ka dhacay waxba garanaynin, sina dhaqan iyo wax walba ka tegay sidaan u arko calashan waxbarashadii iyo wixii, sideen u caawin karnaa, sidee wax looga qaban karaa, sideenu daba heshiisiin iyo isku imaansho qurbajoogta uga qayb qaadan kartaa inaynu sidaa waddankii ku samayno?
Walaal Ubax, waad mahadsan tahay, Ilaahay baana mahadle. Waxaan isleeyahay laba arrimood yaan la isku khaldin walaal. Waxay dadku hiigsanayeenay u hiyi kaceen mise waxa meesha ka soo baxay, wayna iswaafiqi karaan, wayna isdaafi karaan. Marka kan waxaan qabaa, waxay dadku u dabaaldegeen waxa kow waxa weeye in dowladdii hore oy khaati ka joogeen inay meesha ka baxday, in hay suuragal noqotay baarlamaanku inuu codeeyo oo kuwii doonayay inay iibsadaan sidii ay doonayeen loo wada iibsan kari waayey. Talabaadna waxa weeye dabaaldegu ka imanaya in la yidhi qofkan cusub ee lasoo saaray jidkad maraso waa jidka hanu marnay, haddaad kaa mari weydo waanu kaa melmelanaa meesho. Markaa digniinna way u ahayd ninka la doortay Maxamed Farmaajo. Markaa labada arrimood yaan horta laysku khaldin. Waxa weeye su-aashaada inta kale haddaanu soo noqdo, waxaan leeyahay dadka qurba joogta ah, waxa weeyaan waddanku waxa la yidhi waa 18 gobol ama wax lamid ayuu ahaa. Waxaan odhan lahaa dadka isku heshiisiinta ugu weyna u baahan waa siyaasiyiinta, dadka caadiga haddaad xamar tagtid cid ku weydiinaysaa qolamaa tahay iyo maxaa tahay ma jirto, haddaad boosaase tagtid waa sidaasin leh. Markaa si dadka dhallinyarta ee aan iskuulla helin loo jiheeyo, waxaan qabaa inay qurba joogtu ma aha un inay taageeraan ciidanka dhismihiise, in gobol kastaba laga dhiso iskuul min 1 ilaa 12 sannadood soconaya oo standardska ama heerarka adduunka oo kale qurba joogtu lacagtaa bixiso oo iskuulkaa loo tartamo. Waxaana lagu tartami doonaa ayaa qur-aanka si wanaagsan u xifdiyey iyo af Soomaali qori kara isagoo uulaha ama iyadoo uulaha. Hadduu tartan caynkaasi gobol kastaba ka bilaabmo, halkaas ayay qabiilo iyo xaqdarro ku hadli doontaa. Markaa farsamooyin caynkaasa oo fara badan ayaa la keeni karaa, qurba joogtuna hadday isku duubmaan oy dad Ilaahay iyo Soomaali ee aaminsan hadday noqdaan, waxaan qabaa waxa waddanka ka dhacay wax weyn oo qiimo leh inay ku dari karaan walaal.
Waa tahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, waxaanu soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeena. Waxaan isleeyahay inaad daqiiqadaha ugu dambeysa aad qaadato, maxaad kula dardaarmaysaa qurba joogta iyo dadka kale ee Soomaaliyeeda ku maqlayo bilowgan cusub ee dowladda hadda la soo dhisay?
Horta qurba joogta waxaan ku leeyahay Ilaaheen han ka baqano, dadka masaakiinta ahanu dhowrno, aynu u tudhno feerayaan loo kala socon. Waxa weeye maanta abaaro la xaadle ayaa gobollo fara badan ka jira. Gurmadka ugu horeeya waa inuu kuwaa gaara oo meel walba masaajid iyo iskuul kastoo iyo tukaan kastoo Soomaaliya in hanti laga ururiyo si degdegana loo safuro Minneapolis hadday tahay, Toronto hadday tahay, Edmonton hadday tahay, Calgary hadday tahay, London hadday tahay, Nairobi hadday tahay, sanduuq degdega loo sameeyo oo dadka masaakiinta loo gurmayo. Waa kow ee qurba joogta ay samayn karto. Talabaadna waxa weeyaan qurba joogtu inay isku duubmaan oo ama Mareykan hadday joogaan dowladda Mareykanka, ama Canada hadday joogaan, ama Ingiriiska hadday joogaan, inayna dowladaha uga dambeyn ay isku dayaan inay dowladaha jiheeyaan sidii waddanka loo taageeri lahaa. Tan saddexaadna waxa weeyaan nin baa la doortay Maxamed Cabdillaahi la dhaho, waa inaynu u wada ducayno inuu guulaysto, waayo hadduu guulaysto waddankii baa guulaysanaya, hadduu jabana oo dowladdiisu jabtana waan wada jabanaa isagana, iyadoo loo ducaynayo in lala xisaabtamo. Tallaabada la qaadayo haddii la arka iminka iyadoo xaafadihii iyo qabaailkii lagu noqonayo lodhanayo qoladee kursigan leh, qoladee wasiirnimadan leh, waa jarkii baa laynaga turay, waa in layska qabto. Waay taas horta waa ta qurba joogta weeye. Tan kale waxa weeyaan dowladda lasoo dhisi doonana ma noqon doontaa mid hannaan iyo hufnaan leh oo edeb leh oo lagu yaqaano inay dadkii ururinaso oo lagu yaqaano inay ka daba tegayaan musuq maasiqi hannaan annaku qaban kari weynay ee madaxnimada ka dhacay iyo wixii la iibsaday iyo lacagtaasi meeshay ka timitay. Madaxweynuhu hadduu waxaa ku jirayna waa inuu isaguna geesinimo yeeshaa uu yidhaahdaa lacagaha caynkaasaan bixiyey hala ii dambi dhaafo, dagaal baan ku jiray inaan meesha ka soo baxo, iminka wixii ka dambeeyana halayla xisaabtama. Geesinimada caynkaasa hadduu keeno, waxaan u malaynayaa dadkuna inay aada ugu sii riyaaqi doonaan. Hadduuse keeni waayo, la og yahayna wixii meesha ka dhacay dibadda, meeshana annaku xukumanay dibaddeeda wixii ka dhacay, waxay noqon doontaa in waxbay noo maldahay. Markaa waxa weeyaan fursad bay ummaddu u kacday, waxay arkeen inuu isbeddel dhacayo. Baarlamaankii hore ka duwan bay arkeen isku duubnida Ilaahay haynoo meel mariya, haynu adkaysano, haynu wax isku raacno, qaranimadeennii han la soo noqono haddii taa la yeelo. Waxaan isleeyahay muddo 10 sannadooda qolooyinka hareeraheenna degan ay hore inooga guulaystay in laga gudbi doono laga tallaabsan doonaan qabaaniku.
Barasare Cabdi Ismaaciil Samatar, aad iyo aad ayaad u mahadsanta.
Walaal jaamac Alizana, Allaha ku ilaali.
Aamiin. Dhegeystayaal, halkaasna waxaa inoogu dhan barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu nagala qayb galayay Barasare Cabdi Ismaaciil Samatar. Mowduucaynuna waxa uu ku saabsanaa sida ay qurba joogta Soomaaliyeed uga qayb qaadan karto dib u soo celinta hannaanka dowladnimada. Tan iyo kulantadeenna dambana waxaan idin leeyahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
jaamac buule jaamac ayaana inoo soo diyaariyey barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Waxaa inoo haya Axmed Faarax Cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qeybi labaad oo ku saabsan garsoorkii hore ee soomaalida. dhegeystayaal, barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen, xeerbeegtidu laab furan iyo dhaga daloola waxay ku dhagaysan jireen dooda labada dhinac ee ishaya, gartoodana ay naqayaan. taasi markay dhammaato oo kii wuxuu sheegtay mooye wax kala go'anayay uu mar kale hadalka ku laba noqdo, kolkaas bay xeerbeegtidu isu soo hari jireen. intay iska fasaxaan, labadii ay u garnaqaayeen iyo kortoogtadii kale ee geedka wax ka fadhiday gartana dhagaysanaysay. markay keligood noqdaan ayay gudageli jireen ulajeedadii geedka loo yimid, iyaga oo badanaa marka hore ku bilaabaya faatixada oo ay martaan, marka labaadna ku ducaysanaya ducadii caanka ahayd ee ay ku muujin jireen iyaga oo kale maanta oo kale dhexdhexaadnimada looga baahan yahay. waa ducadii ahayd allow eexana ha nooga tegin, aqoon darrana ha nagu cadaabin. markay sidaas u ducaysanayaan, odayadu waxay rabbi hortii ku ballan qaadayaan labada dhinac ee kollow ay gartooda geli doonaan inaysan u kala eexan doonin. haddii ay midkood u eexdaanse aanu ku dhaafine uu ka abaalmariyo. waxay kaloo isla ducadaas ay eebbe kaga durraamanayaan inuusan ku ciqaabin haddiiba ay dhacdo oo garasho yari awgeed tabtay gartu ku habboonaan lahayd ay si uun uga ilduufaan. allow eexana ha nooga tegin, aqoon darrana ha nagu cadaabin. sidaas markay u ducaystaan ayaa ku walba oo iyaga ka midihii wuxuu maankiisa dib ugu soo ceshan jiray dacwigii ay maqleen ee labadii dhinac ee ishayay ay hortooda kaga dacweeyeen. markaas bay isweydiin jireen, war horta garta meesha taal ee aynu xeerbeegtida ka nahay ma ugubaa mase waa curad? muxuu haddaba garsoorkii hore ee soomaalidu u yiqiin labadaas eray ee kale ah ugub iyo curad? ugub waxay ula jeedeen gar nooc cusub ah oo maalintaa ka hor aan bulshada soo marin, taasoo goobtaa la joogo xeer hor leh loogu dejin jiray. curadna waxay u yiqiineen xaajadii tu la mid ahi beri hore ay bulshada soo martay oo xeer la xusuusan yahay laga samaystay. taas oo kalena xeerkaas hore ayay xeerbeegtidu u taxraaci jireen kuna furdaamin jireen. siday u badnaayeen, xeerbeegtidu waxay ahaayeen rag inta la sirrabay, garmaqa magac dheer ku yeeshay, rag la ogaaday marka ay garta goynayaan in sokeeyaha iyo shisheeyuhu ay isugu mid yihiinoo aanay midna u eexan midna ka eexan. runtiina mabda'a sida dhabta ah ay u tixgelin jireen ee garsoorkii hore ee soomaalidu uu ka dab qaadan jiray waxaa laga garan karaa mahmahda faca weyn ee tidhaahda gaalka dil gartiisa se si. degaan kasta se ha joogeene tororka soomaaliyeed kuma yarayn raggii gariiqaanimada lagu kuuni jiray. waxay ahayd tilmaan ninkii leh lagu ammaani jiray, isaguna markuu isku ogaado uu ku faani jiray. aniguna kuwa aan xusuusto ee garaaqoonta lagu ammaanay waxaa ka mid a gabyaagii reer bariga ahaa ee qarnigii 19aad qaybtiisii dambe noolaa caliguray dashiishana la odhan jiray. beri ayaa gabyaa kale oo ay degaan wadaag ahaayeen isagana aad u yiqiin waxaa la weydiiyey, hebelow rag intaad la sheegtay ee aad la sheekaysatay yaa kuula sitay? markaas buu meel fogba kamuu doonine wuxuu ku jawaabay laba meedisoo caliguray uu ku ammaanayo, isaga oo ku tilmaamaya inuu yahay raganimo oo idili nin ay ku idlaatay, gaar ahaanna nin kala saaridda kolba dadka ismari waaya hibe loo siiyey. wuxuu yidhi gar la naqo, guddoon laysu waco, golo la maageero, gur iyo toos نمان قال لهين علي قران شاقة. قبياجي عانك عها إلي ورنتي علي كان عهابيل أيا إساقنا وحا بني لوسو شاقة قيريدا من أي حكتا أهايين آدنا وأتعلا من كاس أو حلسي علمي قول لغو مقعابي تري أيو علي دب وغتيران يوغ دبا دينا وحكتيري يا قباي وقو برورانا يو قباي مالك عررت يا قنارتك لغار يبوكا كوبان لحتو دو وقو شاقة يو تلماما ومواناكسانو رق أو إذيل ونن كاس ديرا أو قودنا أن لوغا سمركرين تلمامه وحس وقو برورتي أيا وحا كميل أها قريا قاني مدا إيو معلم تا أي تيق إيا تيق نقوتو قدونكي وقيتك كلي يالي تيري إيا هديبا لغو هشين تيري تودعي أو هدبا قريا قاني مدا يحس وقو حسي أيا وحو أها قرأت كاتي حاجة دا قرعا قوتي كالماكتي هدي قيتك اللي سوي ماد قراها وايالك نوالي واهدو قيس دمعو وقيت مدحيسة وحلا وضا قرف ريابا حالكي اللي اسلقو يوايو قاقام سيا إيا إساقو قيسي هذا اليابا قدونكي اللي وضا راعي تري بوعانا يموي إسلا وايا ناس عيا وحا إسو قبي تري ربا قبيا أولا كلا أولان تري فعلا حسن علي فارح أفعادنا لقونا على يسي تري إي آذان محمد عبد الله أو إساقونا آذان قولي كما قعديرا وحي تحاكم كلول إسكوها القادان با وقدام با إستي أيو أفعاتي تحان ورياشو ناقو صوصي من تحو آذان كدرايو وكتر ماما يئنو يهي قيرارشي لوان صوبحة سيديس أو كرانا أن بلسد أو أقون هذا الكاس آذان قولي مقارا وساني واكتوابي وحونا تذيه قبي أقلليشاس إساقه روغايو قبي أقو فانا يئنو يهي قراش ديري ديسو نين أي دلاني مدي لسائف بحضي نين قريا قاني مكو عام بحي وقر أو نقاي آن وليجيد عدك للولتين إسلام مركاسنا أه ديقسي آن ولاددو أكتيسا وانا كو قدم وحو يلي قو مركان تريبان لها قراش وايالي قرانا قيني كلالو مجين قالي يا إسلام علم ماذا قرشان عقوورا قبة الربتي قري يا يقان إن عطراه وقراد يري لقي استيال برامسك دقنك يهيدهو ما انتحالك هينوتو قبعيون تضباتك سوء آدن إيو قيب صدحادو كسابسان قرصور كي هوري سومالي دهدو إبا إدمو
إذا جاء إيه برنامج كي دقن كي إهداها دانو إنتا سي كغاني مادنو هاتنا هرقيسة محكمتكو تالا مغالا ده هرقيسة يا مانتا كورد واغضي حكم كدعود لحري دا الميار وإسكوها يستين سده قويسو إن مداسو سعوتي محكمت دا إيا حكمتي عدة رسميا والدو وإلمها سيار كدي مركي لقاضي تجابة ده هدسيدها DNA وريها VOA برخد محمود كاريا يا وربحنتان هرقيسة كسودري
صدح قويس أيام مدهيس كهيستي ويليرو لبيتوان جيرا أو قلوو لبدين عودة كغدو ديين إني يغو دالين كيس كان أيا دعوو ديسو مده دير كسعودي محكمة دقمة دي مغالة لاسعانود سيدا وكور بحي قدوميا محكمة دا قبل كسول حسين محمد إبراهيم أو قانك دعوو دان كغدا واقع حرونة محكمة دا سريا رقيسة
مركيان عرمي دعوو داس أو قرد حيسا ويليرو لبيتوان جيرا ولغا فران حدي وبسيدي دي بشي كو يتناد labiyo toban labiyo aan laba kun iyo toban kala horkeen qodobada lasaanood tabeedna marka ay kuma doodeen riiska lasaanood ba helay anaga cuskaana qodobada dastuuriga ah 19 caruurta baahsan in loo dibcid masuuliyad ayaa qara soo saaray waxaan u dhigay xogayaad oo hoose abdul khayr dirir laba bilo ka badi waxay yimid saddex dhinac oo dacwoonaya oo min wareeyaha dhacay waxa weeye labada dhacmaan ku gul dareystay iyo dhici ku guuleystay waa hooyada dhashay من عبد الكريم ما أنت ومال عدادي وما أنت لشيء كفر حسن تهي كي تقول بينا سمحي haddii aanan helin dhakhaatiirta Hargeysa nima suurtoodeen amnidana waxa dhicilahayd.
Geesta kale gudoomiyaha maxkamadda sare Professor Aadam Haaji Cali ayaa sheegay in jidka loo maray ka garnaq arrintan iyo natiijada ka soo baxdayba ay tahay qaadista tijaabada hidde-sidaha loo yaqaano DNA ee ilmaha yaryar ee dhinacyada ku doodayay.
Si arrinta maxkamadda degmada ee magaalada Laascaanood baa dacwadu ka furantay. Sheyga kaliya ee lagu kala saari karaana waxa weeye in hidde-sidaha saddexda waalid la qaado iyo ilmaha yar DNA-da waxa loo yaqaano dabadeedna la baaro lagu kala cadeeyo arrintii markaa dacwadu muddo socotay. Waxaana iska kaashaday gobolka Sool garsoorkiisa, maxkamadda degmada Rabaanka gobolka iyo maxkamadda sare.
Gudoomiyaha isbitaalka guud ee Hargeysa dhigtay Axmed Cumar Askar oo sanalkaasi ka hadlay ayaa sheegay in hab hubsiimo iyo taxadir leh loo qaaday hidde-sidaha baaristana loo diro bishii sagaalada sanadkii la soo dhaafay, taasna ay keentay in la ogaado cid rasmiya waalidka waa ilmaha yar. Dhinaca kale, Muune Cabdikariim Maxamed waa hooyada maxkamaddu caddeysay in ilmaha yar ay dhashay oo qayb ka ahayd dhinacyadii ku doodayay, waxaana ka mid tahay dadka qaxoontiga ee ku sugan Soomaalilan balse dhalasha ahaan ka soo jeeda dalka Itoobiya. Waxaana cabirtay dareenkeeda
markii hore ismaan dhihin cadaalad bay ku shaqeynayaan, maanta laakiin waxaan ogaaday dowladda Soomaalilan inay cadaalad ka jirto.
Sidoo kale Xuseed Xirsi Cilmiye Maxamuud Aadan Cumar oo ahaa labada qoys ayana ku dooday in ilmaha yar dhaleen ayaa sheegay natiijada cusbitaalka iyo maxkamadda sare ay ku qanaceen. Kiiskan ee maxkamaddu ka garnaqday ayaa noociisu ku cusub yahay Soomaalilan, waxaana inta badan dhici jirtay in nidaam dhexdhexaadin iyo beelo ku salaysan loo maro kiisaska noocan ah. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Barxadaad buu u mahadsan yahay. Haatanna dhinacii heesaha aynu jaleecno, waxaa idinku soo maqan heestii Amaal iyo codkii Dalmar Yare.
Walaak baan ku hayaa, jacayl baan ku la wadaa. Waxsaarani gool lahayn wariyo sheekada dadka waswaasagu beeray walaak baan ku hayaa jacayl baan ku la wadaa waxsaarani gool lahayn wariyo sheekada dadka waswaasagu beeray lamaani isweeshada qarba weytaynayo lamaani isweeshada qarba weytaynayo aynay si kala wada waxyeela la doonay amal wadna haygi ee boga iyo waxyaha jirka wan wan tan ku ida aadu wayahay laba wan wan tan ku ida aadu wayahay laba wadadiga weesa haya hatirka wan wan tan ku guira aadu wayahay laba wan wan tan ku guira aadu wayahay laba wadadiga weesa wadiqa
codka fanaanka Dalmar Yare ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadeedii fiidnimo. Intaynu mar kale kulmayno waa Jacfar Kuukay iyo Sahre Ciidla Nuur iyo dhammaan asxaabtii barnaamijka nagala qayb qaadatay, Maxamed Sandheer oo xagga farsamada inoo joogay. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
وارير با ايغو بطو وارا عمر كاد ترين وريو شيكا با اندو انو كودن واتبكا وارير لو كاما مودن وارير با ايغو بطو وارا عمر كاد ترين